V dnešnej rubrike venovanej rozhovorom o druhom Vatikánskom koncile bude na otázky talianského novinára Filipa Rizziho odpovedať kardinál Alberto Vanua, jezuitský biblista. Určite nebol nejakým protagonistom koncilu, ani ako odborník, ani ako exegéta v porovnaní s koncilovými otcami, ale z privilegovaného miesta, akým je pápežský biblický inštitút v Ríme, zhromažďoval svedectvá a názory, prejavujúce nespokojnosť, diskusie, veľké novinky na politologickom, liturgickom a exegetickom od priamejších protagonistov. Vo svojej pracovni v Ríme si kardinál Alberto Vanua, jezuita, spomína, ako by to bolo včera, na veľké stretnutia, ktorých bol svedkom medzi rokmi 1963 a 1965. Vtedy mladý francúzsky reholník Vanua prežíval tie roky akoby za kulisami javiska, ale bol to čas trávený najmä snahou o chápanie historického významu udalostí.
My ako biblisti sme sa obávali len jednej veci, aby práca koncilu bola úspešná. Sám som sa v istom zmysle ocitol v búrke koncilu, pretože som v roku 1963 musel na katedre exegézy Nového zákona nahradiť pátra Stanislasa Lajoneta, odvolaného z vyučovania. Voľba sa uskutočnila vzájomnou dohodou medzi pápežom Roncalliim a generálom spoločnosti Ježišovej Janssensom. Boli to roky horúcej polemiky s Lateránom, najmä s monsignorom Antoniom Piolantim. Nás z Biblika, konkrétne pátra Lajoneta, obvinili, že nevyučuje v súlade s doktrínou, čo sa týka písma, a potom určite im prekážal monopol v oblasti biblických vied, ktorý mal v tých rokoch náš inštitút.
Náčrty prípravnej komisie, ako aj práce prvého zasadania, nepredstavovali koncil ako udalosť prelomového významu pre cirkev.
Bolo to nepochybne tak. Sväté ofícium pripravilo plány a všetko vyzeralo už hotové, pripravené. Potom príhovor kardinála Achilla Lienarta objasnil úmysel a odvtedy sa atmosféra naozaj zmenila. Náčrty svätého ofícia neboli schválené a tam sa začala revolúcia, ktorá dala nový začiatok koncilu. Podľa môjho názoru ku skutočnému konfliktu medzi novátormi a tak povediac konzervatívcami došlo v prvom zasadnutí na tému chariziem. Na jednej strane bola téza kardinála Giuseppeho Siriho, ktorý obhajoval vzácnosť výskytu chariziem vnútri cirkvi. Na druhej strane bol kardinál Leon Joseph Suenens z Bruselu, ktorý naopak argumentoval, že charizmy sú veľmi časté, napríklad skutky lásky ku chorým alebo výučba katechizmu. Veľkou obavou koncilových otcov bolo predovšetkým to, že cirkev musí bdieť nad korektnosťou využívania chariziem. Táto diskusia, pamätám sa, veľmi ovplyvnila atmosféru a poukázala na veľkú hermeneutickú rozdielnosť medzi dvoma tendenciami.
V tých rokoch bol v istom období hosťom Biblika páter Henri de Lubac. Ako si na neho spomínate?
Jeho si prirodzene pamätám ako výnimočného muža veľkej viery. Spomínam si na mnohé obedy v refektóriu Biblika, ako aj jeho návštevy u pátra Lajoneta, starého známeho šťias Furviera. Bol veľmi zaujatý prácou koncilu, skúpy na anekdoty, diskrétny a v niektorých prípadoch ustarostený kvôli konečnému výsledku.
A čo pre Biblikum znamenala prítomnosť kardinála Agostína Beu?
Kardinála Beu som mal ako profesora na pápežskom biblickom inštitúte a môžem povedať, že my jezuiti sme boli radi a poctení, že náš ex-rektor mal takú dôležitú úlohu na koncile so zreteľom na jeho pečať na dokumentoch ako Nostra Aetate a Decreto de Ecumenismo. Bea bol podľa môjho názoru pripravený na túto svoju rolu posla kresťanskej jednoty a dialógu so Židmi vďaka jeho osobnej histórii. Narodil sa blízko Blumbergu v Baden-Württembersku, čo je územie Nemecka obývané protestantmi a Židmi. Bol naozaj mužom dialógu.
V tých rokoch ste poznali aj Karla Máriu Martiniho.
Obaja sme boli biblisti v istom zmysle v prvej línii. Roky koncilu sme prežívali s tým istým chvením a očakávaniami a tiež s nádejou, že udalosť prinesie cirkvi nový vietor do plachiet. Okrem toho som sa ocitol v roli jeho profesora, pretože mu chýbala habilitácia na vyučovanie na Bibliku a tak v istom zmysle ukončil svoje vzdelávanie ako biblického vedca so mnou. Musím priznať, že som ho oslobodil od navštevovania prednášok, pretože už vedel všetko. Žiadal som od neho len prácu na textovej kritike.
Aký význam má podľa vás a podľa biblistov dogmatická konštitúcia Dei Verbum?
Uviedol by som hneď jeden aspekt. Dei Verbum je správne považované za dokument o Božom slove, hoci sa zaoberá hlavne Božím zjavením. Text zdôrazňuje najmä to, že zjavenie nie je predstavované len Svätým písmom, ale zahŕňa tiež odovzdávanie viery cirkvi v mystérium Krista. Biblickými učencami bola vysoko oceňovaná skutočnosť, že koncil prijal, čo už encyklika Pia 12. Divino Afflante Spiritu potvrdila o literárnych druhoch. Toto potvrdenie bolo prelomom vo svete biblistov, pretože ponúklo ďalší nástroj pre oblasť pochopenia biblického textu. Prostredníctvom tejto metódy exegéta interpretuje pasáž precízne, ale môže sa odvolať na literárny žáner pre jasnejšie pochopenie významu Božieho slova v danom aktuálnom kontexte.
Teda dokument podstatného významu.
Povedal by som, že áno. Táto encyklika veľmi jasne uvádza, že exegéza nie je úplná, pokiaľ nekladie dôraz na celé zjavenie, ak sa nečíta a neinterpretuje v jednote s vierou cirkvi. Táto špecifikácia dovoľuje zdôrazniť, že texty Biblie nie sú neutrálne historické dokumenty, ale sú nositeľom Božieho zjavenia, a teda nestačí ich študovať, ako keby boli starovekými dokumentmi. Bola to lekcia a aktuálne upozornenie pre všetkých nás exegétov. Lekcia hlavne v návrhu ísť za výsledky historicko-kritickej metódy a prehlbiť náboženský význam textu nielen v historických kontextoch, ale aj vzhľadom na literárne štýly textu. Myslím, že toto je najväčší odkaz Dei Verbum pre biblistov. Význam, ktorý silno zdôraznil Benedikt XVI.
Eminencia, ako ste vnímali záver koncilu?
Ako ukončenie veľmi plodnej udalosti. Koncil sa nemohol vyjadriť ku všetkému, ale dal nám dokumenty, ktoré sú objasňujúce, hlboké a povzbudzujúce. Moje očakávania, aby tieto koncilové texty boli nielen študované, ale aj žité. Ide o garantovanú orientáciu, ktorá vzišla z koncilu vedeného Duchom Svätým. Po pol storočí možno vidieť limity, ale aj veľkosť podujatia tak blahodarného pre život cirkvi.